ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεντουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή μας σήμερα να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ευλογείτε.
Χαίρετε.
Τι κάνετε, Πάτερ Μάξιμε?
Δόξα σοι ο Θεός. Α, αναλωνόμαστε καθημερινά σε αυτό που λέγεται γραφείο και προσπαθούμε να βρίσκουμε αποκούμπι, από την αλήθεια, στο να καθίσουμε να διαβάσουμε λίγο τους πατέρες, λίγο την θεολογία της Εκκλησίας μας και ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στην πραγματικότητα.
Στην πραγματικότητα. Με τη χάρη του Θεού φτάσαμε, Πατέρα Μάξιμε, στο αποκορύφωμα σε λίγες μέρες. Ποια είναι η πορεία προς την Ανάσταση, Πατέρα Μάξιμε, και πώς μπορούμε εμείς να έχουμε και αυτή την σταυροαναστάσιμη πορεία?
Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την Ανάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως, διαβάζοντας τους στήλους της Ορθοδοξίας, τους πατέρες, βλέπουμε ότι δεν ξεχωρίζουν την Ανάσταση από το πάθος. Χαρακτηριστικά λέει, αν θα είχαμε την Ανάσταση χωρίς τη Σταύρωση ή τη Σταύρωση χωρίς την Ανάσταση, ματέα η πίστης. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις, θα μπορούσαμε να καθίσουμε να δούμε όλη την πορεία της Μεγάλης Εβδομάδας, ούτως ώστε να φτάσουμε και στο μεγαλειώδες γεγονός της ανθρωπότητας που είναι η Ανάσταση. Ας πούμε, την είσοδο του Χριστού μέσα στα Ιεροσόλυμα. Βλέπεις, μια εβδομάδα νωρίτερα από την Ανάσταση, τι κάνουν οι Εβραίοι? Τον υποδέχονται μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων με τα βαΐων και κλάδων και φωνάζουν Οσανά, Οσανά να περιμένουν δηλαδή τον βασιλέα, Οσανά να περιμένουν αυτόν που θα τους απελευθερώσει από τι? Από τη σκλαβιά ουσιαστικά των Ρωμαίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως τονίζει πως ο Χριστός δεν έρχεται στα Ιεροσόλυμα για να πάρει επίγεια εξουσία, αλλά ουσιαστικά για να ελευθερώσει την ψυχή των ανθρώπων από τα πάθη. Και η πόλη δεν είναι φυσικά τα Ιεροσόλυμα, αλλά είναι η καρδιά του κάθε ανθρώπου που ήταν σκλαβωμένη εξαιτίας της πτώσεως του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Σκλαβωμένη λοιπόν μέσα στο πάθος των αμαρτιών. Σώσε μας, σώσε μας φωνάζουν, Οσανά, Οσανά, Οσανά. Και βλέπεις λίγες μέρες μετά, Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Έτσι λοιπόν οι πατέρες μας λένε ότι η γιορτή της Κυριακής των Βαΐων είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η πρόσκληση το να αφήσουμε τον Χριστό να γίνει ο βασιλιάς της δικής μας ζωής, της δικής μας καρδιάς. Όχι με λόγια, όχι με λόγια, αλλά φυσικά με τις πράξεις μας. Γι' αυτό και λοιπόν η Εκκλησία πολύ σωστά παρουσιάζει κάθε χρόνο την Μεγάλη Εβδομάδα και μας θυμίζει διάφορα γεγονότα μέσα σε αυτές τις ημέρες, λόγου χάρη. Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά λοιπόν με την Κυριακή των Βαΐων και η δεύτερη ημέρα είναι η Μεγάλη Δευτέρα, η αρχή των παθών. Η μέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη σε έναν όμορφο νεαρό, ανέμορφο νεαρό, τον Ιωσήφ, όπως λέει, τον Πάγκαλο, τον γιο του Ιακώβ. Αυτόν λοιπόν που οι αδερφοί τον έριξαν μέσα στο Φρέαρ, ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεφορτωθούν, αν θέλετε, και τον αδερφό τους. Και φυσικά την ξηρανθή συσική μας θυμίζει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ο Ιωσήφ είναι ο τύπος, είναι μια προεικόνηση. Τι είναι η προεικόνηση? Είναι μια παρουσίαση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη των γεγονότων που θα ακολουθήσουν, κυρίως την παρουσία του Χριστού μέσα πάνω στη γη. Πουλήθηκε λοιπόν ο Ιωσήφ για 30 αργύρια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ρίχτηκε μέσα στον λάκκο, μέσα λοιπόν στο φρέαρ, μέσα στο πηγάδι. Έτσι και ο Χριστός προδόθηκε από τον αγαπημένο του λαό, γιατί για 30 αργύρια. Και πού οδηγήθηκε? Στον θάνατο, δηλαδή στον λάκκο μέσα. Και όπως είπαμε, η Ευαγγελική περικοπή αφορά στην άκαρπη σική, που ξεράθηκε με έναν λόγο του Χριστού, με έναν λόγο. Τι συμβολίζει, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, συμβολίζει την συναγωγή των Εβραίων και κατ' επέκταση κάθε άνθρωπο που έχει ναι μεν εξωτερική ευσέβεια, αλλά δεν έχει την παραγωγή των καρπών, δεν έχει τα σίκα που έχουν τα κλαδιά της σίκης. Οπότε πνευματικά είναι άνεργος και δεν υπάρχει μέσα του η μετάνοια. Μεγάλες μέρες. Δυστυχώς όμως εμείς έχουμε χάσει τον δρόμο αυτό να απολαύσουμε και την υμνολογία και την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Μεγάλη Τρίτη, στον 10 Παρθένων μνία. Βλέπετε, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται σε 10 Παρθένες, οι οποίες περίμεναν τον Ιμφίο. Δυστυχώς όμως οι 5 δεν είχαν τόσο λάδι. Θυμόμαστε λοιπόν αυτή την παραβολή, καθώς επίσης και την παραβολή των ταλάντων. Οι πατέρες κρατούν μία λέξη κατά βάση. Γρηγορείτε, δηλαδή έχετε το νου σας. Η παραβολή των 10 Παρθένων μας διδάσκει και μας θυμίζει συνέχεια ότι η πίστη χωρίς τα έργα της αγάπης, δηλαδή το λαδάκι στο καντήλι μας, το λαδάκι στην λιχνία που κρατούσαν οι Παρθένες, δεν αρκούν για την είσοδό μας στον παράδεισο, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Η παραβολή των ταλάντων επίσης μας καλεί σε πνευματική εργασία. Καθώς ο καθένας μας θα δώσει λόγο για το πώς χρησιμοποίησε τα χαρίσματα. Άλλος τα καλλιέργησε, άλλος τα έθαψε. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα τάλαντα. Πώς τα καλλιεργούμε? Είναι προς δόξαν Θεού ή είναι προς δόξαν δική μας και του φαίνεστε της ανθρώπης? Σιγά σιγά λοιπόν πλησιάζουμε και στις μεγάλες γιορτές. Τις μεγάλες γιορτές. Και αρχίζουμε πλέον σιγά σιγά και θυμόμαστε ότι και η σάρκα μας ίσως ασθενεί εξαιτίας των αμαρτιών μας. Και έτσι λοιπόν την Μεγάλη Τετάρτη πολύ σοφά ο λαός μας κατακλείζει τους ναούς, ούτως ώστε να δεχθεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το ιαματικό χάρισμα της Εκκλησίας που εδόθη από τον Ιησού Χριστόν στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Βέβαια, εκεί λοιπόν γίνεται το ευχέλαιο μέσα στους ναούς μας, ούτως ώστε να μην θεραπευθεί μόνο η ψυχή μας, αλλά και το σώμα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Έτσι λοιπόν, την ημέρα αυτή, της Μεγάλης Τετάρτης, μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης ή μία πόρνη. Βλέπετε λοιπόν, έρχεται η αμαρτωλή γυναίκα και αλήφει του Χριστού τα πόδια με μύρο. Με μύρο και τα σφουγγίζει, τα σκουπίζει με τα μαλλιά της. Είναι μια μεγάλη αντίθεση ανάμεσα σε αυτή τη γυναίκα και στην απόφαση του Ιούδα να τον προδώσει. Και πως λέει ο Χριστός, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος επάνω στη γη. Η πόρνη γυναίκα λοιπόν από τη μια πλευρά και η ολέθρια φιλαργυρία του Ιούδα. Ο εγωισμός και η ταπείνωση. Μέσω της ταπείνωσης και της προσφοράς λοιπόν αυτού του μύρου ελευθερώνεται από έναν τεράστιο βούρκο που ζούσε αυτή η πόρνη. Ζούσε λοιπόν στον βούρκο της ζωής, όπως σχεδόν αν όχι οι περισσότεροι μας, και βλέπουμε και από την άλλη πλευρά τον δέσμιο των παθών του τον Ιούδα, που δυστυχώς αυτός οδηγείται στην προδοσία. Εξάλλου αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Το απόγευμα λοιπόν, μετά το ευχέλαιο, ακολουθία όμορφη, υπέρλαμπρη, δυστυχώς όμως πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Μεγάλη Πέμπτη. Ολοκληρώνεται η παράδοση των τεσσάρων γεγονότων, όπως λέει το Συναξάρι. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού Χριστό, δηλαδή ο ιερός νηπτήρας, ο μυστικός δείπνος, η προσευχή στη Γεθσημανή και η προδοσία. Οι πατέρες λένε ότι ο Χριστός μας παραδίδει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες, και ο νηπτήρας αποτελεί το μεγαλύτερο μάθημα της ταπείνωσης και της διακονίας. Εξάλλου, πώς λέει και η απόλυση, την οδόν μας την έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Οι πατέρες ερμηνεύουν την προσευχή στη Γεθσημανή ως την πλήρη υποταγή του ανθρώπινου θελήματος, του Χριστού δηλαδή, μία από τις δύο φύσεις, στο θέλημα του Θεού και στην φυσικά στην υπακοή της ολοκλήρωσης της Θείας Οικονομίας. Έτσι ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για τη σωτηρία μας. Από εκείνη την προσευχή πλέον. Από εκείνη την προσευχή είναι πλέον ορατή η ολοκλήρωση της Θείας Οικονομίας. Και έρχεται αυτή η συγκλονιστική στιγμή που ο ιερεύς, φορτωμένος τον Τίμιο Σταυρό με τον εικονιζόμενο Ιησού Χριστό, περιφέρεται γύρω-γύρω μέσα στον ναό και μέσα στην καταρρεκτική ατμόσφαιρα, χωρίς τα φώτα και με μικρά κεράκια κρατώντας τα χέρια τους οι πιστοί, ερχόμαστε και βλέπουμε τη Σταύρωση, τα πάθη του Χριστού, τον θάνατο και την ταφή του. Είναι η μέρα της άκρας ταπεινώσεως, όπως λέει και η εικόνα. Ο Χριστός πεθαίνει επάνω στο Σταυρό για να πατήσει τον θάνατο. Θανάτο, θάνατον πατήσας. Ο Χριστός λοιπόν πεθαίνει με τον δικό του τρόπο, όχι τον ανθρώπινο, αλλά τον θεϊκό. Η αποκαθήλωση και ο επιτάφιος με τα εγκόμια περιφέρονται μέσα στις ενορίες και ο κόσμος ακολουθεί, παρακολουθώντας μακριά ή κοντά το θείο δράμα. Αν θα μου επιτρέψετε, θέλω να σταθώ σε μία λέξη που με συγκλονίζει κάθε φορά που την ακούω. Στη λέξη «τετέλεστε» που ακούγεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η έκτη από τις 7 φράσεις που λέει ο Χριστός επάνω στο Σταυρό αποτελεί το μεγαλύτερο θεολογικό σημείο της Μεγάλης Παρασκευής. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε πως δεν είναι μια κραυγή της εξάντλησης ή ήττας, αλλά ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια κραυγή νίκης. Είναι μια κραυγή νίκης. Το «τετέλεστε» σημαίνει ότι όλα όσα γράφτηκαν στην Παλαιά Διαθήκη για τον Μεσσία εκπληρώνονται πλέον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Οι θυσίες των ζώων στις προτυπώσεις, οι τύποι του νόμου, οι προδιατυπώσεις των προφητών τελειώνουν πλέον, βρίσκουν το τέρμα τους. Ο Χριστός δεν πεθαίνει τυχαία, αλλά τι κάνει? Έχει ολοκληρώσει την Θεία Οικονομία που είχε οριστεί από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου. Ο Χριστός απάνω στο Σταυρό τι είναι? Είναι αυτός που αποκαθιστά την σχέση μας με τον Θεό. Είναι το μεσότυχο της έχθρας ανάμεσα στου Θεού και στους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει ότι το «τετέλεστε» ο Χριστός παρουσιάζει στον Πατέρα, στον Θεό Πατέρα, το έργο ολοκληρωμένο πλέον. Δεν είναι πια δούλος της αμαρτίας ο άνθρωπος. Δεν είναι πλέον δέσμιος του Άδου, αλλά είναι κατά χάριν Θεός, αρκεί φυσικά να το θέλει. Η λέξη «τετέλεστε» είναι στιγμή που ο θάνατος νομίζει ότι νικά. Είναι στιγμή που ο διάβολος έχει θεωρήσει τον εαυτό του τον μεγάλο νικητή. Πεπλάνεται ο πλάνος. Πεπλάνεται ο πλάνος. Ο Χριστός ολοκληρώνει και τελειώνει τη μάχη με τον διάβολο. Ο χρεόγραφο των αμαρτιών μας σχίζεται επάνω στο Σταυρό. Η υπογραφή της Νέας Διαθήκης είναι γραμμένη με το αίμα του αμνού. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει πως η λέξη «τελώ» σημαίνει «φέρνω κάτι στην τελειότητα». Επισημαίνει λοιπόν ότι η θυσία του Χριστού είναι εφάπαξ και τέλεια. Δεν χρειάζεται πλέον άλλη προσφορά. Η σωτηρία είναι ένα γεγονός τετελεσμένο. Και φυσικά είναι προσβάσιμη η σωτηρία για κάθε άνθρωπο που θελήσει να την οικειοποιηθεί. Στη λέξη «τετέλεστε» παρατηρούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ένα παράδοξο γεγονός για τα ανθρώπινα δεδομένα. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, αφού ξεψυχήσει, κατεβάζει την κεφαλή του. Στον Ιησού Χριστό έκλεινε την κεφαλή και παρέδωσε το πνεύμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αυτός λοιπόν παραδίδει το πνεύμα του όποτε θελήσει αυτός. Το τετέλεστε είναι η σφραγίδα της αγάπης. Ο Θεός έκανε ό,τι μπορούσε για να γίνει για τον άνθρωπο, για το αποκορύφωμα της δημιουργίας του. Και το μόνο που απομένει, όπως προείπαμε, είναι η δική μας ανταπόκριση. Έτσι λοιπόν, ο Θεός κατήλθε εν της κατωτάτης της γης. Η ταφή του Κυρίου και η κάθοδος του στον Άδη γίνεται με μεγάλη δόξα. Το σώμα του Χριστού βρίσκεται στον τάφο, σαβατίζει η θεότητά του και κατεβαίνει στον Άδη για να κηρύξει στα ενφυλακή πνεύματα, στους απαιώνους νεκρούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι την Ανάσταση του Ιησού Χριστού όλοι οι άνθρωποι επήγαιναν εις τον Άδη και κατοικούσαν εκεί. Ακόμα και μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Αδάμ, η Εύα, οι πρωτόπλαστοι, οι προφήτες. Οι πατέρες λένε ότι η κάθοδος του Χριστού στον Άδη είναι από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια της Ορθοδοξίας, καθώς περιγράφει την νίκη στα μετόπισθεν του θανάτου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κύπρου εστιάζουν σε μερικά σημεία που θα ήθελα να τα δούμε. Ο τάφος ήταν το σώμα του, στον τάφο ήταν ενωμένο το σώμα του με την ψυχή, μαζί με την θεότητα. Ο Άδης κατέβηκε, στον Άδη κατέβηκε η ψυχή του ενωμένη με την θεότητα. Έτσι λοιπόν, όπως λέει και το τροπάριο, το απολυτίκιο, εν τάφο σωματικός ενάδοδε μεταψυχής ως Θεός. Ο Χριστός δεν έχασε καμία από τις φύσεις του, ούτε στον Άδη, ούτε στην παρουσία του απάνω στη γη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, ο Άδης επικράνθη, γιατί νόμιζε πως υποδέχονταν ένα κοινό άνθρωπο, αλλά συνάντησε τον Θεό. Όπως λέει ο υπέροχος αυτός λόγος που διαβάζεται την Ανάσταση, πήρε σώμα και βρήκε Θεό, πήρε γη και συνάντησε ουρανό. Ο Χριστός λοιπόν εισέρχεται στον Άδη όχι ως εχμάλωτος, αλλά ως ελευθερωτής και πορθητής. Τι πήγε και έκανε στον Άδη? Η κάθοδος του δεν ήταν μια παθητική κατάσταση. Ο Χριστός λοιπόν εκήρυξε στα εμφυλακή πνεύματα, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τους προφήτες. Και εκεί τι επίστευσαν? Κακοί τους πιστεύσαντες. Και εκεί λοιπόν δεν παραβιάζεται η ελευθερία των ανθρώπων. Ο Άδης μπορεί να άδειασε από την δύναμή του, αλλά και εκεί ο Θεός άφησε το μεγαλύτερο δώρο των ανθρώπων ελεύθερο, την ελευθερία του. Την 7η ημέρα της δημιουργίας ο Θεός αναπαύθηκε από τα έργα του, έτσι και το Μεγάλο Σάββατο ο Χριστός αναπαύεται σωματικά στον τάφο, έχοντας ολοκληρώσει την ανάπλαση του ανθρώπου, την ευλογημένη κατάπαυση, όπως είπαμε. Ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, όπως βλέπουμε και στην εικόνα που έχει εμπνευστεί ο Αγιογράφος, πατά πάνω στις πύλες του Άδου ο Χριστός, συντρίβει τις χάλκινες πύλες, σιδερένιοι μοχλοί και μεντεσέδες και κλειδιά βρίσκονται στα πόδια του Χριστού. Η παραδοσιακή εικόνα είναι ακριβής απεικόνιση αυτής της θεολογίας. Η Ανάσταση της ανθρωπότητας ξεκινά λοιπόν από τα έγκατα της γης. Η νίκη της ζωής επί του θανάτου. Όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Θάνατος καταργείται και η θύρα του παραδείσου ανοίγει ξανά για την ανθρωπότητα». Η Ανάσταση του Χριστού σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων δεν είναι μονάχα ένα ιστορικό θαύμα, αλλά είναι η ριζική και οριστική μεταμόρφωση της ανθρώπινης φύσεως. Είναι η απαρχή των κεκλειμένων. Ο Χριστός δημιουργεί μια καινούρια κτήση, όπου η φθαρμένη από την αμαρτία ανθρωπότητα μπολιάζεται πλέον με την αθανασία. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, ο θάνατος πάβει να είναι ο τελικός σταθμός και μετατρέπεται σε έναν παροδικό ύπνο, μια γέφυρα που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Ανάσταση σηματοδοτεί την κατάργηση του κράτους του θανάτου. Χριστός πλέον αυτεξουσίως με τη δική του θεϊκή δύναμη καταπίνει τη θνητότητα και προσφέρει τη δική του ζωηφόρο ενέργεια σε κάθε άνθρωπο. Αυτή η νίκη περιγράφεται ως ένα δώρο, συμπόσιο χαράς, όπου ο Άδης κυλεύεται και ελεηλατείται, καθώς συναντά μέσα στο σώμα ενός θνητού την παντοδυναμία του Θεού. Η Ανάσταση δικαιώνει και την ύλη και το σώμα, καθώς ο Κύριος αναστήθηκε με το σώμα του, το οποίο όμως πλέον είναι άφθαρτο και πνευματικό. Προορισμός είναι άλλη μια υπόσταση προς την δόξα, η δική μας υπόσταση προς την δόξα. Η φλογίνη Ρομφαία που φύλαγε την Εδέμ και ο Χριστός ως νέος Αδάμ ανοίγουν ξανά την οδό της κοινωνίας με τον Πατέρα. Πλέον οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πατέρα. Φυσικά η Κυριακή του Πάσχα ανατέλει ως η 8η ημέρα, μια στιγμή έξω από τον χρόνο. Μια στιγμή που συμβολίζει την αιωνιότητα και δίνει μια απάντηση στο υπαρξιακό μας κενό. Ο άνθρωπος δεν είναι πια ένα «ον» που πορεύεται προς τον θάνατο, αλλά ένα «ον» προορισμένο για την Ανάσταση και για την επανείσοδό του στον Παράδεισο. Αν θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε, αν και δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος να συνοψίσει τη θεολογία της Εκκλησίας μας για την Μεγάλη Εβδομάδα, το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως είναι ένα προσκλητήριο ελπίδες και εσωτερικής αναγέννησης. Δεν πρόκειται για μια αναπόλυση του παρελθόντος. Δεν θυμόμαστε, δεν είναι μια ανάμνηση, δεν είναι μια ημέρα ανάμνησης. Είναι μια ζωντανή εμπειρία που ο καθένας μας πρέπει να περπατήσει από το σκοτάδι και να βγει στο φως. Κανένα σκοτάδι δεν είναι οριστικό. Δεν υπάρχει πλέον κάτι που δεν μπορεί να νικήσει ο Θεός. Από την προδοσία του Ιούδα και την εγκατάλειψη μέχρι τον πόνο του Σταυρού και τον τάφο του Χριστού, περάσαμε από κάθε ανθρώπινη δοκιμασία και την αγιάζει ο Χριστός. Το τετέλεστε και η κάθοδος στον Άδη μαρτυρούν πως ο Θεός φτάνει και στα μεγαλύτερα αδιέξοδά μας και μας δίνει λύσεις και μας θυμίζει ότι πάντοτε θα είναι δίπλα μας. Η ψυχή μας δεν μπορεί να μην τραβάει προς το φως. Η Ανάσταση είναι η βεβαιότητα. Η Ανάσταση είναι η βεβαιότητα. Πως η αγάπη νίκησε τον φόβο. Η ζωή κατήργησε τη φθορά. Ο άνθρωπος δεν είναι πια μόνος του. Δεν μπορεί να πονά πλέον μόνος του. Ούτε είναι εχμάλωτος του θανάτου. Ούτε εχμάλωτος της αμαρτίας. Αλλά είναι καλεσμένος σε έναν μεγάλο δείπνο. Σε ένα τεράστιο δείπνο που μπορεί να είναι δείπνο χαράς. Καλή Ανάσταση λοιπόν, αδερφοί μου. Με την δύναμη του Χριστού που μεταμορφώνει το κάθε προσωπικό μας Γολγοθά σε φως αναστάσιμο, σε ελπίδα ζωής αιωνίου. Να είσαστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Μάξιμε, για την έτσι πάρα πολύ ευλογημένη αυτή η κουβέντα που είχαμε για την πορεία προς την Ανάσταση. Χωρίς Σταυρό και Γολγοθά δεν υπάρχει Ανάσταση, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, δεν τα ξεχωρίζουν,
οι πατέρες. Έτσι.
Η Εκκλησία ποτέ δεν ξεχωρίζει τον Σταυρό από την Ανάσταση και την Ανάσταση από τον Σταυρό.
Και η δική μας ζωή είναι έτσι μια πορεία σταυροαναστάσιμη.
Οφείλει να είναι μια πορεία σταυροαναστάσιμη. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη Σταύρωση, ούτε και χωρίς την Ανάσταση.
Σας ευχαριστώ.
Δεν είναι μια θεωρία.
Όχι,
είναι μια θεωρία.
Όχι. Έχουμε τη βεβαιότητα της Αναστάσεως, αυτό μας είπατε πριν.
Βέβαια, οι πατέρες μας μιλούν για την Ανάσταση ως σαν να είναι όχι απλώς βέβαιοι, είναι το αιώνιο νυν, δηλαδή ότι πάντοτε υπάρχει. Και πώς λέμε, Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, δηλαδή την βλέπουμε καθημερινά την Ανάσταση.
Έτσι. Μαζί μας ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Χατζής, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε την ευχή σας και καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση σε όλους.
Καλή Ανάσταση.
Χαίρετε.
Την ευχή σας. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.